Pred 50 leti, od 23. do 28. julija 2002, je Svetovni dan mladih potekal v Torontu ter ponovno prebudil cerkev v Kanadi. Postala je velik katalizator milosti za vso državo. V svetu, kjer v ozadju pretijo strah in groza, gospodarski zlom in škandali v cerkvi, je Svetovni dan mladih predlagal drugačen pogled na stvarnost in pokazal na lepoto sveta in življenja. Srečanje mladih julija 2002 je prebudilo kanadski narod. Katoliška cerkev v Kanadi je v tistih petih dneh pokazala svojo živo in mladostno plat. To je cerkev, ki ostaja živa in mlada tudi danes, je za vatikanski časopis L'Osservatore Romano zapisal Tomas Rosika, odgovoren za televizijo Sal in Luč, ki deluje pod okriljem kanadske škofovske konference. Svetovni dan mladih je takrat pretresel vso Kanado. Tomas Rosika izpostavlja dva dogodka oziroma nagovora, ki jo je Janez Pavel II. Namenil Kanačanom. Med sprejemom papeža na torontskem letališču 23. julija 2002 je ta izrekel preroške besede. Kanačani so dediči izjemno bogatega humanizma, zahvaljujoč povezanosti mnogih različnih kulturnih elementov. V svetu, kjer obstajajo velike etične in družbene napetosti ter zmešnjava o smotru samega življenja, imajo Kanačani edinstven zaklad, ki ga lahko ponudijo kot svoj prispevek. Vendar pa morajo ohranjati to, kar je globoko, dobro in pomembno v njihovi dediščini. Druge papeževe besede so bile izgovorjene 27. julija v Torontu, ko se je srečal z okoli 600 tisočimi mladimi in pred njih postavil nekaj ključnih vprašanj. Vprašanje, ki se nam zastavlja, je pomembno, je takrat zatrdil Janez Pavel II. In nadaljeval. Na kakšnih temeljih je treba graditi novo zgodovinsko dobo, ki se oblikuje skozi velike spremembe 20. stoletja? Bo dovolj staviti na sedanjo tehnološko revolucijo, za katero se zdi, da jo vodijo samo merila produktivnosti in učinkovitosti, brez klicevanja na versko razsežnost človeka in brez splošno sprejetega etičnega razlikovanja? Je prav, da se zadovoljimo z zasilnimi odgovori na temeljne probleme in pustimo, da življenje ostane prepuščeno instinktivnim nagibom, minljivim občutkom in bežnim navdušenjem? Po 10 letih je v Kanadi prišlo do ene največjih kriz, ki se nanaša na zakonsko zvezo in družino, nadaljuje Tomas Rosika. Dodaja, da morajo danes Kanačani temeljito razmisliti o družbenih posledicah, ki izhajajo iz nove opredelitve zakonske zveze, ter pretresti vse posledice, do katerih lahko pride v družbi, ki več ne zagotavlja odločilno vlogo in temeljno vrednost življenjske zveze med enim moškim in eno žensko v zakonu. Družina je temeljni kamen družbe in je najprimernejši prostor za razvoj in vzgojo otrok. Svetovni dan mladih v Torontu leta 2002 je ponudil svetopisemska očala, skozi katera je bilo moč dojeti globok smisel tega dogodka za cerkev v Kanadi. Ta srečanja mladih nikakor niso čudežna zel, ki rešuje probleme in izzive današnjega časa. Ponujajo pa nov pogled na cerkev in svet, da bi tako lahko gradili našo prihodnost. Po Svetovnem dnevu mladih 2002 smo se zavedli, da je pred nami še mnogo dela, da bi dosegli razkropljene mlade, zatrjuje Tomas Rosika. Julij 2002 za nas ni bil cilj ali izpolnitev nekega junaškega dejanja, ampak je bil začetek nove pustolovščine vere in upanja za celotno kanadsko cerkev. Janez Pavel II. Je takrat vso cerkev v Kanadi pozval k nadaljnemu prizadevanju. Svojim mladim prijateljem je rekel, številne in vabljive so ponudbe, ki prihajajo iz vseh strani. Mnogi vam govorijo o veselju, ki se lahko doseže z denarjem, uspehom in močjo. Predvsem vam govorijo o veselju, ki je povezano s površinskimi užitki in enodnevnimi občutki. Alternativni poziv pa prihaja od Jezusa. On vas kliče, da postanete sal in luč sveta, da izberete dobroto, da živite v pravičnosti, da postanete orodje ljubezni in miru. Za Janeza Pavla II. Torej ni prišla v poštev nobena bližnjica in noben kompromis, kajti ljubil je tisto, kar je bilo jasno. In to je tisto, kar mladi iščejo tudi danes, ne lahke odgovore, ampak evangelsko jasnost. Cerkev je torej poklicana, da mladim ponudi trden odgovor in se posveti mladinski pastorali, ki bo imela jasno vsebino in odgovore za mlade vernike in njihovo upanje.